kom til kapittel 5, og det er ofte greit å ha litt sånn, ja, kanskje litt oppsummering da, altså hva har skjedd hittil. Vi hadde jo i kapittel 1 da, så har Paulus en innledning, sant? Så går han raskt inn på å beskrive menneskenes situasjon, sant? Hvordan står det egentlig til med menneskene? Og så husker, så står det ikke spesielt bra til, ikke sant? Det er beskrevet at vi er fra naturen ugudelige, synden regjerer, synden er universell, og det er jo som i starten av brevet går på en måte inn i en, vi går inn i en lang tunnel, og det er ikke noe lett budskap, men det er noe som trenger å forsynne, sant? Det er noe som vi trenger å på en måte slå fast det faktum at vi er fortapt på grunn av synden. Synden den er universell, og alle mennesker er som utgangspunkt fortapt på grunn av synden. Så menneskeheten står det ikke så bra til med, sant? Vi er fortapt, jøder, grekere, hedninger, alle, sant? Det er det vi leser om hvis vi ser fra kapittel 1 og så helt frem til slutten av kapittel 3, sant? Hvis du tar nøyaktig, så er det frem til kapittel 3, vers 20. Sant? Alle mennesker står skyldig overfor Gud. Det er på en måte den første delen. Da. Men så da, så kommer det et herlig vendepunkt. Sant? Det er jo flott i Bibelen med disse her menn og disse her vendepunktene, der ting blir snudd 180 grader helt rundt, ikke sant? For i vers 21 i kapittel 3 så står det: men nå, sant? Det synes jeg er så flott. Sant? Og nå, da kommer Paulus med de gode nyhetene. Sant? Frelsen er tilgjengelig for alle, uansett den bakgrunn du måtte ha, uansett identiteten din eller slite, uansett hva rase du er, uansett posisjon, uansett alt, sant? Så er frelsen nå tilgjengelig. Det finnes en løsning på problemet. Sant? Og så vet vi det, og det har vi hørt om også i Romerbrevet hittil, sant? Så vi frelst av nåde. Det er ikke noe som vi har gjort oss fortjent til. Det er kun en gave fra Gud. Alt dette skal vi se litt nærmere på i dag også. Gjennom tro, sant? Fullstendig tro på Jesus og det som han har gjort for oss, akkurat som du også sa i innledningen, Fridemann. Og så gjennom Jesus da, så kan vi stå frem for Gud og bli stående, sant? Det er jo fantastisk flotte sannhet. Så var vi i kapittel 4 for et par uker siden med Fridemann, sant? Og der var vi jo inne på det med Abraham, sant? Abraham som eksempel som ble løftet frem da. Fordi at Abraham, han trodde Gud, og så ble det tilregnet hans og rettferdighet. Sant? Det står helt i starten av kapittel 4, i 3. verset der. Og han tvilte ikke på de løftene som Gud hadde gitt ham. Sant? Vers 20 og 21, sant? Abraham ble rettferdiggjort ved tro. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg inn nå i dette kapittel 5 også. Sant? Det er viktig å løfte det frem, for det samme prinsippet gjelder for oss. Sant? Det er at vi blir rettferdiggjort gjennom troen, fordi at vi tror på en frelser. Vi tror på Jesus, og vi tror på det som han har gjort for oss. Og det tenker jeg er viktig, som du sier, å ha med. Tenkte jeg kanskje vi kunne lese kapittelet, sant? Nå skal vi liksom starte opp med kapittel 5, og da er det alltid greit å lese gjennom, tenker jeg. Det er ikke så mange vers her, så det går ganske greit. Så jeg tenker at vi gjør det nå først. Så da leser jeg fra kapittel 5 i Romerne. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ikke bare det, så står vi lidelsen. For lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten er prøvet sin, og det prøvede sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske skal vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi da ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden. For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Det er ikke bare det. Vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Synden kom inn i verden på grunn av et menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noen lovbrudd, slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme, men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte mange dø, men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse. Mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskets fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus? Altså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men den synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Så det er flotte vers da. Det er masse fint her. Men i starten så er det liksom... starte med et viktig ord da, tenker jeg, ikke sant? Og det er, på norsk er det i hvert fall oversatt her i min bibel, så står det her, da vi nå, så står det i starten, sant? Og på engelsk, så står det gjerne litt annerledes opp der, det står det therefore, altså derfor, sant? Og det er noe som viser jo tilbake til noe da, det viser tilbake det, til det som er beskrevet tidligere, det viser tilbake til det som vi husker fra kapittel 4, sant? Det var jo ikke kapittelindelinger som vi vet i den opprinnelige teksten, men det viser i hvert fall tilbake til det som nettopp var blitt sagt. Sånn, og så står det at vi er rettferdiggjort av tro, altså referansen til Adam som trodde på Herren sine løfter. Rettferdiggjort, altså blitt gjort rettferdige, som om vi aldri hadde syndet. Og så skal vi lese, hva skjer så? Jo, hvis vi leser videre i verset, sånn, så står det at vi har fred med Gud, ikke av oss selv, nei, gjennom, eller ved vår Herre Jesus. Ved vår Herre Jesus. Så jeg synes det er flott da, sant? Vi har nå fått freden ved vår Herre Jesus. Og så er dette ordet fred. Hvis en sjekker det ut da, så ser en at det betyr å forene. Altså, og på engelsk så betyr det join, sant? Altså, det betyr altså noe som var utgangspunktet var delt opp, noe som var fraskilt, adskilt, så blir det forent og koblet sammen. Og det er jo sånn at fellesskapet med Gud, det ble jo brutt når synden kom inn i verden, sant? Og var ikke det fred mellom Gud og menneskene. Men nå, på grunn av Jesus, på grunn av at han kom på banen, så vi kom sammen med Gud igjen, og Jesus tok på seg vår straff. Så vet vi at den naturlige ressursen altså, til Gud på synd, det er jo vrede, sant? Og det var denne vreden som separerte oss fra Gud. Men så er vi forenet gjennom Jesus. Han som tok på seg straffen vår, og på den måten absorberer Guds vrede. Og Gud, han var tilfreds med det offeret som Jesus led på korset, sant? Det kan vi lese med Jesaja, sant? At Gud var tilfreds med det som skjedde da Jesus måtte gi sitt eget liv for våre synder. Hvis vi leser Jesaja 53:10 for eksempel, så vet vi at det står der, men det behaget Herren å knuse ham. Ikke sant? Det måtte til, og Gud var fornøyd, var tilfreds med det offeret som Jesus måtte lide på korset. Og det vi leser om her synes jeg egentlig er en veldig flott start, ikke sant? Det er ikke en sånn fred i vårt indre sinn det snakkes om, sant? Men der snakkes det om fred med Herren Gud, sant? Vi er forsonet med Gud. Fiendskapet, det er brutt ned. Det er ikke en synd som blokkerer forholdet med Gud. Krigsforholdet, sant? Krigen, striden er endt. Våpnene våre, våpnene kan legges ned, ikke sant? Og det er fred. Og det er jo noe som går langt utover det en kan føle inni seg, som hvis jeg tenker på en fred og harmoni inni seg selv. Men det er en total forandring, sant? I forhold til Gud som har skjedd. Vi er gjenforent med Gud. Vår Gud som ikke tåler synd i det hele tatt, har vi fått opprettet fred med. Og så er dette krigsforholdet over, sant? Fordi vi er rettferdiggjort av oss selv. Ikke av oss selv, men gjennom Jesus. Og fred med Gud er jo kun mulig, sant? Fordi at Jesus, han betalte for våre synder gjennom sin død på korset. Han var offeret, og så kan vi, for det vet jeg, tror på at, ja, Jesus, du døde for meg. Jeg tror at det offer som du led på korset, det gjelder for meg. Så kan jeg erfare fred med Gud. Og det synes jeg er sånn utrolig flott å tenke på, at vår Gud som ikke tåler synd, kan vi ha fred med på grunn av det som Jesus har gjort. Så det som var adskilt, det er forent, og det er fred. Det første slås fast her, og jeg synes i hvert fall det er en herlig start. Og så er det jo flott, og sant, det som kommer videre i neste vers da. For det som troende, så blir vi nå plassert på en plass der vi har de beste og de flotteste, høyeste privilegier, sant? Den beste posisjonen er gitt oss. For det står denne nåden som vi står i, sant? Ikke bare sånn at Gud har erklært oss ikke skyldig, sant? Når vi snakket om det i Romerne 3, altså det var det rettssalsbildet på en måte, blant annet, som vi kan lese ut fra Romerne 3. Ikke bare at han har erklært oss ikke skyldig, men så har han dratt oss nær til seg, ikke sant? Vi var Guds fiender, nå har vi blitt Guds venner, vi har faktisk blitt Guds barn. Sant? Johannes, du kan lese et par ord her da, Johannes 15:15, jeg kaller dere ikke lenger for tjenere, dere har jeg kalt venner, sånn står det der. Og så i Galaterne 4:5, der står det at han skulle kjøpe dem fri, som var under loven, så de skulle få barnekår. Så det synes jeg er flott å tenke på da, at vi er blitt Guds venner, vi er satt i en stilling der vi har barnekår hos Herren. Og dette at vi har fått vist nåde Herren, det er jo viktig til i kapitlet, sånn, ufortjent gave, ren nåde fra Herren. Altså vi har fått adgang, sånn, det er et privilegium, det er akkurat som et privilegium til å, ja, snakke med en høytstående person, ikke sant? Tilgang til nåden, tilgang til Guds gave til oss. Komplett og fri adgang til nåden, du og jeg, akkurat nå. Det er utrolig flott å tenke på. Og så er det er ingen som har tatt imot Jesus som frelser, som mangler noe på den adgangen. Den adgangen har vi. Det er gjort ferdig, sant? Jesus har gjort det for oss. Uansett hvordan jeg føler det i dag. Mine følelser svinger opp og ned, og det gjør jeg sikkert hos deg også. Dagene går nå av og til litt opp og ned. Men uansett så er stillingen den samme, sant? Og adgangen til nåden er den samme. Du og jeg, som brødre og søstre i Herren, har like stor adgang til den nåden. Og det tenker jeg er viktig å være klar over. Og det er hviler på det som Jesus har gjort for oss. Og det er den gaven alle troende har gitt. Så kan vi bare fortsette litt i vers 3 her. Sant? Ikke bare på en måte har vi et forandret bilde på hvordan vi ser fremtiden, altså fra vers 2 der, men også hvordan vi ser nåtiden, sant? Så her og nå, så ikke bare det, men også det å glede oss over vanskeligheter, sant? For der står det litt om det i de neste versene. For trengselen, jo, hva produserer de? Jo, produserer tålmodighet, også i vers 4, sant? Og tålmodigheten virker prøvet sinn, og så kan vi lese, ja, hva fører det til? Jo, det fører til håp. Og håpet, det gjør ikke til skamme, sant? Så det en sånn progresjon, og det henger sammen gjennom disse versene, da. Prøvelsene, de fører tålmodighet, som det står her, og så bygger det, vi vet jo det, sant? Det bygger vår karakter som troende, og vår karakter som kristen. Og det, prøvelsene kan jo bringe noe godt med seg, hvis vi går til Gud med det, hvis vi velger å ta det frem for Gud. Men hvis vi ikke gjør det, hvis ikke vi velger å bringe det til Gud, ja, da kan vi spørre oss, hva skjer da? Sant? Da er det, opplever han ofte, jo, at vi blir bitterhet, fientlig innstilt, ikke sant? Sinne, dette kan vi lese om flere steder i Bibelen. Men det å bringe det frem til Gud, og når vi bringer det frem til Gud, så er vi med på å la han gjennom Jesus gjøre sitt arbeid i oss, ikke sant? Og ved den hellige ånd form oss å bli mer lik Kristus, sant? Og hvis vi tenker tilbake på når vi gikk gjennom Jakobs brev, sant, så var det derfor Jakob sa, sant, gled dere når dere går igjennom mange slags lidelser og prøvelser. For dette bygger vår karakter som kristen, og bringer oss egentlig nærmere Herren. Så kan jeg fortsette litt i, da har jeg kommet ned til vers 7 og vers 8, sant? For det som skjer nå er at Paulus, han, ja, setter opp litt sånn kontraster, og for kanskje kunne noen dø for en rettferdig person. Men det var ikke det som var din situasjon, det var ikke det som var min situasjon, ikke sant? Vi var fortapt, uten håp, adskilt fra Gud og uten håp i verden. Så er det flott det som står i vers 8. Så står det, men Gud igjen, sant? Tenk på det flotte vendepunktet, sant? Som gjelder den dagen i dag, som gjelder for all evighet. Gud viser sin kjærlighet til oss. Vet, Jesus døde for oss. Ikke når vi hadde bevist at vi kunne leve et fint liv, sant? Et godt liv. Ikke når vi hadde forbedret oss, ikke sant? Vi var ikke en sånn salgsannonse, som det står, du vet, når du kan lese i sånn eiendomsavisen, huset til salg, står det gjerne eiendom med potensiale, sant? Det var liksom litt sånn, litt bra. Det er noe som er bra med det, sant? Det var ikke sånn med oss mennesker. Vårt potensiale var død og null håp. Det er det som er faktum. For det var umulig for oss å forbedre oss, ikke sant? På grunn av synden. Gud, han så ingenting godt i oss, og det er realiteten. Så står det at Gud døde for oss mens vi enda var syndere, sant? Mens vi var på vårt aller verste, i vår aller verste posisjon, så kom Jesus og tok på seg vår synd og døde for oss. Vi var ikke sånn, på en måte en sånn, en god sak, ikke sant? Vet, når vi samler inn penger, så kan jeg tenke seg, ja, det der er jo en god sak, det kan jeg kanskje støtte, sant? Offre noe for en god sak. Vi var ikke noe sånn god sak. Men likevel så rekker Gud ut sine armer, sine frelser. Kanskje det er sånt, nesten sånn, ja, et overskrift over hele kapittelet, eller et sånt banner om hele kapittelet, kanskje. Det er jo mens vi enda var syndere. Sant? Det er jo det som er faktum her. Mens vi enda var syndere, så blir vi frelst av Jesus. Og så oppsummerer Paulus litt da, når han er i vers 9, ikke sant? Vi er frelst når vi var på vårt verste, men vi ikke fortjente det. Og hvordan vil Gud behandle oss nå når vi er hans barn og medarvinger med Kristus, ikke sant? Han frelste oss når vi var ingenting, og nå er vi blitt satt inn i barnekår hos Gud. Så ble vi forlikt når vi var Guds fiender i vers 10. Hvis vi ser i verden, hvem er det som på en måte, hvem er det som redder sine fiender? Ja, det vet vi, det er ingen som gjør det, sant? Men hvem gjør gode ting mot sine fiender? Jo, det er Gud. Han frelste oss, og han forandrer hjertene våre. Jesus, han er den som fullkommen kunne se oss. Det vi vet fra Hebreerne 7:25. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for det. Så det er en fullkommen frelse som Jesus har brakt til veie for oss. Og så oppsummerer Paulus også litt i vers 11 der, sant? Og så bryter han ut i glede, og det er jo flott, sant? Vi er frelst av nåde gjennom Jesus Kristus, og det er det vi skal glede oss over, sant? Det er det vi skal rose oss av, og det vi skal løfte frem. Ved ham har vi fått forlikelsen. Så. I siste halvdel av kapitlet, nå, sant, fra vers 12, så bruker Paulus en del kontraster. Sant? Og da går han inn i litt sånn på den ene siden, på den andre siden, snart sagt, derfor kontraster, for å beskrive resultatene av det å være Adam sine barn, altså barn av synden, og det å være Guds barn gjennom frelsen i Jesus. Så da starter vi litt i fortsettelsen her, i vers 12. Og da står det, altså det er jo at synden kommer inn i verden, hvert menneske. Sant? Og det er Adam. Adam, han var en representant for menneskene, og døden, synden, det trengte gjennom og gjennomsyret alle mennesker, på grunn av Adam. Menneskets sin natur, da, og han var en representant for oss på den måten. Jeg tror ingen av oss hadde gjort det bedre enn Adam. Hvis du var i samme situasjon, så ville vi feilet akkurat på samme måten som Adam, fordi at vi har den samme naturen. Så Adam feilet, og vi feilet. Menneskeheten feilet i Adam. Og synden kom på denne måten inn i menneskeheten gjennom det fallet som Adam gjorde. Og så er det sånn at sånn synden var der helt ifra Adam sitt fall, altså vers 13. Men så kom loven da, sant, ved Moses, og loven den hjalp jo menneskene å forstå, ja, hvordan er det egentlig det står til, sant, hvor rotten synden var, sant, og hvor langt det var fra Guds standard, sant. Men synden den var fortsatt der, ikke vekk noe synd, selv om loven var kommet, ikke sant. Folk døde også på grunn av synden. Sant? Og det er dette som menes når det står i vers 14. Sant? Det var ikke sånn at når loven kom, så begynte folk å dø. Sant? Nei, døden kom med syndefallet, og Adam representerer synden og døden. Sant? Og dommen, den hviler over oss, over hele menneskeslekten. Sant? Det er dette som menes med at når det står, dersom man ikke hadde syndet ved lovbrudd, likevel under dødens herredømme, ja, under dødens herredømme, og under synden. Så synden var der, helt ifra Adam sitt fall. Men så står det noe i verset der, sant? At Adam skulle være et forbilde. Jo, et forbilde på hvem? Jo, den som skulle komme, sant? På Jesus. Og her snakker vi om en likhet da, mellom en kontrast da. Sånn, Adam, representant for det som var skapt, som skapte menneskeheten, men Jesus er representant for en ny og åndelig og himmelvendt menneskehet. Sant? Adam kom med død, men Jesus kom med liv. Det synes jeg er flott å tenke på. Og i vers 15 så kommer Paulus med den kontrasten. Sant? Det er jo resultatet av det som skjedde i hagen med Adam, i forhold til resultatet av det som skjedde på korset. Men her er ikke det er ikke beskrevet som en sånn likevekt, sant? Hvis du ser for deg en sånn brevvekt, som vi gjerne eller en sånn vekt med en sånn vektstand, du har en vektskål på hver side, så tar du det som Adam gjorde på ene siden, og så skulle Jesus måtte sette ting i rette stand på andre siden, og det er ikke sånn at det er likevekt, men det er sånn at det som Jesus har gjort, det veier så mye mer enn det som faller med Adam, sant? Det er ikke likt for likt her. Det var ikke sånn at i Adam så døde vi, og i Kristus så lever vi. Det er bare mye mer enn det. For det er det som Paulus sier. For er de mange døde på grunn av den ene hennes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket, Jesus Kristus. Sant? Det som Adam gjorde, det var forferdelig og det var feil, men det som Jesus gjorde, det er så mye bedre. Sant? Det veier ikke akkurat opp for det som er gjort. Nei, det er mye, mye bedre. Jesus sitt verk på korset er bedre. Livets gave fra Jesus er større enn den straffen vi mottok gjennom at døden og straffen kom inn gjennom Adam. Det synes jeg er utrolig flott. Og noen ganger så kan vi kanskje tenke det sånn, sant, at Jesus kom for å reversere den feilen som vi gjort med Adam. Og så sier Paulus, nei. Sant? Det er mye, mye mer enn det. Det er mye høyere og mye lenger enn det. Det som Jesus gjorde er langt utover enn bare å gjøre det motsatte av Adam. Sant? Og det slår Paulus uttrykkelig fast i det som står her og i de neste versene. Sant? I vers 16 da. Så var det jo sånn at Adam, han, når han syndet, så skjedde det der og da. Men det hadde ikke noe, kan man si, forhistorie i menneskeheten før Adam sitt fall. Ikke sant? Det skjedde da uten en forutgående historie. Adam var den første mann på jorden, og da skjedde syndefallet. Sant? Men hva skjedde med gaven i Jesus? Jo, sant? Den kom etter manges overtredelser. Synden hadde kommet inn i verden, det var Adam, ikke sant? Og Jesus døde for alle de syndene som har blitt gjort. Og de som kommer til å bli gjort. Rettferdiggjørelsen i Kristus, det måtte ikke bare gjenopprette det som Adam hadde gjort, men det måtte være en sånn total frifinnelse for synden, ikke sant? En universell og total frifinnelsesdom. Og det er det som er med Jesus, og det er det som er så fantastisk flott, og derfor det er så mye, mye mer enn det å veie opp på en måte for det fallet som Adam gjorde. Og på grunn av Jesus så kan vi bytte fordømmelsen med noe fantastisk flott, og det er tilgivelse. At vi kan bytte våre synder med Jesus sin rettferdighet. Og så aksepterte vi Jesus, sant? En gang i livene våre, og så blir vi født inn i en ny familie, et liv som ender i et evig liv sammen med Jesus. Så det er det Jesus har gjort for oss. Ufortjent. Og bare nåde. Og så fortsetter Paulus da, sant, med å utdype dette her i neste versen. Og det, nå er vi jo, jeg går litt inn mot avslutningen av kapitlet, men det er en flott avslutning av hele kapittel 5. Sant, døden og synden kom inn i verden ved Adams sitt fall. Det står vi på. Det er et faktum. Det kan ikke vi forandre på. Men så har vi sett på at det som Jesus gjorde er så mye mer enn bare å oppveie det som var galt, ikke sant? Og i vers 17 så er det flott beskrevet, sant? Vi mottar rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Og så står det at vi skal leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Sant? For før så var det synden som hersket i oss, sant? Og det var jo det som vi leste om i starten av Romerbrevet også. Sant? Men nå er det kommet en ny Herre. Nå er Jesus kommet inn i livet vårt, ikke sant? Og så er det han som skal regjere. Sant? Så skal vi leve et annet liv. Det er det som menes her, sant? Vi skal leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Og på grunn av Jesus så kan vi jo vinne seier over synd. Vi blir aldri syndfrie så lenge vi er på jorda, men vi kan vinne seier over synd i livet vårt. Kun på grunn av at vi er imot Jesus, og at han lever i oss. Vi har fått en ny hersker i livet vårt, Jesus Kristus. Så vers 18 da, egentlig en kontrast igjen der og da, sant? På den ene siden så er det fordømmelse gjennom en mann sin overtredelse, og på den andre siden så er det livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker ved en manns rettferdige gjerning. Så at Adam brakte ulykke over menneskeheten, men Jesus, som er det nye overhodet for menneskene, den nye Adam, sant? Han blir kalt det, Jesus er den nye Adam, en ny Adam, sant? Han kom og brakte frelse og velsignelse til hele menneskeheten. Sant? Og så skal vi stå der som rettferdige, og det står i vers 19, så han står som rettferdig på grunn av Jesus, sin lydighet. Sånn, Adam var ulydig, men jeg er så glad for at det var en som var lydig. Sånn. Det er en stor kontrast her til lydigheten til Jesus. Og det er det vi minnes også når vi bryter brød og brødsbrytelse, sånn som vi hadde i dag, ikke sant? Det at Jesus var villig til å gå i døden for oss. Filipperne 2:8, som kan minne om, sant? Der står det at Jesus som fornedret seg selv og ble lydig til døden, er døden på korset. Sant? Og så også i Matteus 26:39, når Jesus var i Getsemanehagen, ikke sant? Og ber til Herren, og sier han, ikke som jeg vil, bare som du vil, ikke sant? Han er lydig, han vet hva som venter han, men han er villig til å gå den veien for oss. Og måtte tåle den fornedrelsen det var med å bære sitt eget kors, dø på korset, tåle å bli forlatt av sin egen far. Og så ble loven, sant, i vers 20, den ble gitt for å få frem hvor gale synden var. Nå fikk vi en beskrivelse av Guds standard. Og da ble det egentlig bare enda verre. For nå så vi hvor gale det stod til. Men så kommer det flotte småordet menn igjen, ikke sant? Og da kan vi se hva som står. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og her kommer dette med at Jesus han gjorde mer, ikke sant? Frem, synes jeg. Jesus balanserte bare, ikke bare ut det som Adam hadde gjort, men han gjorde så mye, mye mer. I den engelske bibelen som jeg har da, det er en sånn New King James version, der står det faktisk da, abounded much more. Altså det er sånn over måte mye, ikke sant? Så det er en sånn flott beskrivelse. Gjorde mye mer enn det som Adam gjorde, mye større er det som Jesus har gjort, og det skal vi få glede oss i. Så jeg skal gå mot en avslutning, sant? Det er vers 21 der, så kan vi tenke litt sånn, altså sånn tankeeksperiment, sant? Hva hadde skjedd om Adam ikke hadde syndet, hvis han bare hadde, ja, fortsatt å leve uten synd, ikke falt, sant? Da ville ikke vi hatt disse velsignelsene. Og hva hvis menneskeheten hadde fortsatt uten å synde, sant? Jo, vi ville ikke erfart hva det betyr å være frelst. Vi ville ikke at Kristi medarvinger, sant? For det kom som et resultat av korset. Gud han visste selvfølgelig hva som kom til å skje, og det at synden kom inn i verden, det ble en forbannelse for menneskeheten. Men så er det så flott at nåden ble så mye større, og de velsignelsene vi kan erfare, de er så mye mer, så mye større. Og det som Jesus gjorde, det holder helt inn i evigheten, sant? Og bare se hva Paulus skriver, sant? Når du ser det siste verset, så synden fikk herredømme, sant, og hersket ved døden. Men også skal nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Sant? Vi har sammenlignet nå Adam, Jesus, sett at Jesus han er så mye større. Det som han har gjort er så mye, mye bedre. Skal bare lese, det var et vers fra Korinterne. Det er ikke nødvendigvis en henvisning, men det er noe som var fint i forbindelse med dette. Så jeg kan lese et par verser fra 2. Korinterne 4:16-17. Det står det, derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt nye menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål. Det er jo en sånn kontrast og sammenligning. Sant? Det som vi opplever på jorden. Det som er resultatet av synd. Det kan ikke sammenligne med det som venter oss. Sånn, det som Jesus gjorde er ikke bare like for like i forhold til å måtte rette opp Adams fall. Det som venter oss er så mye bedre enn det som vi opplever her i dette livet. Og da er det jo sånn at det vi opplever av trengsler som kan da ses på som lette og kortvarige, fordi at det er noe helt annet som venter oss. Den herligheten som vi skal oppleve står overmål på overmål. Sant? Det var det jeg tenkte når det så sammenlignet med det vi så på i sted. Så det abounded much more. Sant? Med overmål på overmål. Det som Jesus har gjort, det er så mye mer. Og det er det som er Guds løfte til oss. Så det var det. Da tror jeg vi må slutte der. Da har jeg ikke ja, da er jeg kommet i mål på det.